Blaðsíða 3. Jörðin verður til. Förum í hnattferð. Framundan ferðalag djúpt í iður jarðar, yfirborðennar og neðsta hluta andrúmsloftsins, veðrakvolfið. Við munum einnig gæjast út í geim og kanna það sem okkur næst í óravítum alheimsins. Við munum átta okkur á hinum mikil virku náttúruöflum sem alltaf eru að verki og móta jörðina í sífellu. Bæði þeim sem koma innan úr jörðinni og einnig þeim sem vinna á yfirborði jarðar að utanverðu. Varpað verður ljósi á það hvernig maðurinn hefur leitast við að kortleggja heiminn og komið sér upp staðsetningakerfi sem auðveldar okkur að rata jafnt á byggðu bóli sem og á hafi úti. Einnig ættum við að fá glögga mynd að misjafnri dreifingu mannkyns jörðina og hvernig maðurinn skipuleggur umhverfi sitt. Við munum skoða auðlindir jarðar og nýtingu þeirra, jafnt í nútíð og framtíð. Hvað við getum gert til að ofnýta ekki það sem jörðin hefur að gefa, heldur gert komandi kynslóðum kleift að njóta umhverfis og auðlinda á sama hátt og við gerum í dag. Í myndatexta með ljósmynd stendur Sólsetur í Álftafirði á Snæfellsnesi.